Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Un jam Selvie Bajrami dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Në këtë edicion mes të tjerash ju ftoj të ndiqni. Marrveshja për demarkacionin mes rishikimit dhe anulimit. Bizneset në Kosovë fitojnë milionat nga moskthimi i 1 e 2 centëve në dyqanet e Kosovës. Arabia Saudite mban zgjedhjet lokale, për herë të parë votojnë edhe gratë. Për këto dhe materialet të tjera qëndroni me ne në minutat vijues. Nisim së pari me bllokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Negociatorët në konferencën ndërkombëtare për klimën të Kombeve të Bashkuara që po mbahet në Paris janë afër miratimit të një marrëveshje që synon luftën ndaj ndryshimeve klimatike globale. Draft marrëveshja pritet të prezantohet sot para presidentit francez François Hollande dhe sekretarit të përgjithshëm të OKB-s Ban Ki-moon. Pjesëmarrësit kanë punuar gjatë gjithë natës së mbrëmshme për ta finalizuar marrëveshjen. Zyrtarët në Paris nuk kanë zbuluar detaje nga marrëveshja, e cila do të jetë para e tillë e miratuar nga thuajse i gjithë komuniteti ndërkombëtar. Rreth 190 vende janë të përfaqësuara në bisedimet në Paris. Qytetarët e Arabisë Saudite sot po votojnë për zgjedhjet e para të vendit në të cilat edhe gratë janë të lejuara që të votojnë dhe të zgjedhen. Nga 6.917 kandidatë që janë në garë në zgjedhjet e sotme, 979 nga to janë gra. Si rezultati politikave të rrepta gjinore, burrat dhe gratë në Arabinë Saudite sot po hedhin votën në qendra të ndara të votimit. Për shkak të këtyre rregullave, kandidateve femra gjatë fushatës zgjedhore nuk i është lejuar të takohen me votuesit meshkuj. Nga 1.3 milion persona se janë regjistruar të votojnë, prej tyre janë vetëm 130.000 femra. Forcat afgane të sigurisë kanë vrarë 4 militantët që ishin të përfshirë në një sulm që kanë ngjarë në një motel në afërsi të ambasadës spanjolle në Kabul, kanë njoftuar zyrtarët afgan të sigurisë. Së paku një oficer spanjoll i sigurisë është vrarë gjatë këtij sulmi që kanë ngjarë në një pjesë shumë të mbrojtur të Kabulit, ku gjenden disa ambasada dhe ndërtesa qeveritare. Përveç tij janë vrarë edhe së paku 4 policë afgan, ndërsa 7 të tjerë janë plagosur. Pas ditën e djeshme, sulmuesit e kanë shpërthyer një makinë bomb para se të hyni në kompleks ku edhe kanë luftuar me forcat e sigurisë për orë të tëra. Të shtënat nga shpërthimet janë dëgjuar deri në orët e para të ditës së sotme. Një gjykat finlandeze i ka burgosur dy vëllezër binjak nga Iraku në ndyshimin se të njëjtit janë antar të shtetit islamik dhe i kanë vrarë 11 ushtar të parë matosur në Irak në qershor të vitit të kaluar. Seanca e parë para gjyqtarit është mbajtur me dyll të mbyllura në Tampere të Finlandës, që të dy irakianët janë arrestuar në një qendër refugjatësh në veri perëndim të Helsinkit. Policia finlandeze thot se dy vëllezërit 23 vjeçar dyshohen se kanë qenë në mesin e militantëve që i kanë vrarë 1700 ushtar irakian të zonë robër në bazën ushtarake Speicher. Dy vëllezërit nga Iraku mund të dënohen me burgim të përjetshëm. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Marrveshja ndërmjet Kosovës dhe Malit të Zi për demarkacionin nuk mund të rimodifikohet, por duhet të anulohet dhe procesi të nisë nga fillimi, thonë përfaqësuesit e opozitës. Sipas opozitarëve, me reagimin e fundit nga Podgorica, edhe qeveria e Malit të Zi ka shprehur gatishmëri që çështja të zgjidhet, por mungon vullneti i qeverisë së Kosovës. Për më shumë rreth kësaj çështje ndjekim kronikën e përgatitur nga Zia Dingashi.
Vetëm anulimi i marrëveshjes për demarkacionin me Malin e Zi dhe shkarkimi i Komisionit Shtetëror do të ishte opsioni pranueshëm për opozitën në lidhje me këtë çështje, kështu thonë përfaqësues të opozitës, të cilët nuk e pranojnë propozimin e kryeministit Isa Mustafa për formimin e një komisioni ndërkombëtar për rivlerësim dhe i cili do të merrte për bazë edhe dokumentacionin mbi të cilin është arritur marrëveshja. Alianca për Ardhmërinë e Kosovës ka qenë subjekti politik që ka kundërshtuar më ashpër marrëveshjen e qeverisë së Kosovës dhe asaj të Malit të Zi për demarkacionin e kufirit, me pretendimin se Kosova është dëmtuar në sipërfaqe. Zëdhënësi këtij subjekti politik, Muharrem Nitaj, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se nuk ka rimodifikim, por anulim të marrëveshjes dhe shkarkim të Komisionit Shtetëror për demarkacionin në mënyrë që procesi të nisë nga fillimi.
Pothuaj se gjithë opinioni publik në Kosovë ka kuptuar se kjo marrëveshje është katastrofike, madje zvoni e keni parë edhe qendrimin zyrtar të Podgoricës. se ata janë të gatshëm që ta shqyrtojnë një marrëveshje që ka probleme i vetmi njeri ose vetmi strukturë që nuk ka reflektuar akoma dhe nuk po e sheh se ka gabuar rënd, është kryeministri i Kosovës Isa Mustafa dhe zëvendës i tij Hashim Thaçi.
Në qendrimin e tij kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ishte shprehur i gatshëm që së bashku me opozitën dhe me vlerësimin e një komisioni ndërkombëtar, marrëveshja e arritur me Malnezi të rishqyrtohet.
Sa i përket demarkacionit, kemi shpreh qendrimin tonë se ne jemi të gatshëm që çdo gjë nga ajo t'ia lëmë në dorë një komisioni ndërkombëtar që do ta vlerësojë rregullsinë e përcaktimit të vijës kufitare dhe do të ketë një vështrim plot lidhur me dokumentacionin i cili është shfrytzuar.
Në anën tjetër, zëdhënësi i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Muharrem Nitaj, thot se është krijuar një përshtypje e gabueshme sipas të cilës opozita dëshiron që të jetë pjesë e komisionit për demarkacion, me rëndësi sipas tij është që komisioni të jetë profesional dhe të mos si përsëris gabimet e komisionit aktual.
Dhe nuk ka fare rëndësi, mund të jenë gjithë njerëzit nga partitë politike që janë aktualisht në pushtet edhe pa opozitën. Vetëm se njerëzit duhet të jenë kredibil, duhet të jenë njerëz që e njohin materien, që i njojnë dokumentat dhe që nuk rëshqasin me përsëritjen e gabimit. Sidoqoftë, nëse qeveria e Republikës Kosovës mendon që dhe opozita dhe Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës mund të ketë rol në këtë komision, ne do të jemi të gatshëm që ta japim kontributin ton.
Po në lidhje me kundërshtënjet që janë krijuar në Kosovë rreth marrëveshjes me Malnezi për demarkacionin, ka reaguar edhe Podgorica zyrtare. Qeveria e Malit të Zi thotë se me marrëveshjen për demarkacionin kufitar ndërmjet Kosovës dhe Malit të Zi janë zyrtarizuar kufit administrativ në harmoni me kushtetutën e Jugosllavisë vitit 1974. Megjithatë, qeveria e Malit të Zi shprehet e gatshme për rishqyrtimin e marrëveshjes nëse ka dyshime të bazuara për gabime. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në tregun e Kosovës, mira çmime të produkteve mbarojnë me shifrat 99 cent, nga të cilat 1 cent i mbetur rallëher kthehet te konsumatori. Nga ky cent që nuk kthehet sipas organizatave jo qeveritare, bizneset përfitojnë 50 milion euro brenda një viti. Qytetarët thonë se bizneset jo në të gjitha rastet i kthejnë monedhat e imta, kurse bizneset përgjigjen se vet konsumatorët nuk janë të interesuar. Nga Prishtina, Nadia Ahmeti.
Rreth 50 milion euro në vit është vlera nga moskthimi i kusurit të monedhave të imta mbi 1 cent ton përfaqësues të konsumatorëve. Kjo për faktin se pothuajse në të gjitha dyqanet tregtare, shërbyese, por dhe kompanitë telekomit në Kosovë, shumica çmimeve të produkteve përfundojnë me shifrat 99 cent, por 1 cent të mbetur rrallëherë kthehet tek konsumatori. Si Latin Kaçaniku